Ιερών Ευαγγελιστή Λουκά, όπου ο Ιερός Ευαγγελιστής διοικείται την επίσκεψη του Κυρίου εις την κατοικία της Μάρθας και της Μαρίας, όπου εξετυλίχθη το γνωστό γεγονός, δηλαδή η μία εκ των αδελφών να ενδιαφέρεται για το πώς θα περιποιηθεί τον Κύριο και τους άλλους παρισταμένους επισκέπτας και περιεσπάτω εις πολλήν διακονίαν, αλλά η άλλη η Μαρία κάθητο παρά τους πόδας του Ιησού και ήκουε των λόγων αυτού. Σας υπενθυμίζω, διότι το γνωρίζετε σχεδόν όλοι αυτό το ιερό κείμενο, ότι ο Κύριος για να μετριάσει κάπως την αντίθεση μεταξύ της πολυπραγμοσύνης της Μάρθας και της πλήρους αφοσιώσεως εις των λόγων του της Μαρίας, είπε: «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και πυρβάζει πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ουκ αφαιρθήσετε απ' αυτής». Που εσήμενε ότι ήθελε να επαναφέρει και την Μάρθαν εις μία θέση πλησιεστέραν προς εκείνον, για να ακούσει όσα δίδασκε και να μην εκδαπανάτε εις τις περιποίησεις και στις συνήθεις κοσμικές εκδηλώσεις υπέρ του ιδίου και των επισκεπτών βεβαίως. Και επίνεσε την Μαρία, η οποία εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, δηλαδή να ακούει τον λόγον του Θεού. Εκεί λοιπόν, και εκεί ζητώ να συγκεντρώσετε λίγο την προσοχή σας, και ίσως να το έχω πει στο ναό μας εδώ, αλλά ο λόγος, ο αγαθός του Ευαγγελίου, το κήρυγμα και πράξεις του Κυρίου δεν εξαντλούνται ποτέ με τις δικές μας ερμηνείες και τα δικά μας λόγια. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, μια γυναίκα μέσα από το πλήθος εκείνων που ήσαν στο σπίτι και της Μαρίας και της Μάρθας, λέει επιλέξει, «Επάρασα της γυνή εκ του όχλου φωνήν λέγουσα». Ενώ δηλαδή επικρατούσε ησυχία από αυτά που είπε ο Χριστός για τις δύο αδελφές, αυθορμήτως μια γυναίκα μέσα από το πλήθος των συγκεδρημένων έβγαλε δυνατή φωνή και απευθυνομένη προς τον Χριστόν είπε: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστίουσε θύλα σας». Αυτό είναι το κεντρικό περιεχόμενο και τη σημερινή εορτής για την Παναγία μας, την μητέρα του Κυρίου και μητέρα όλου του κόσμου. Δηλαδή, θα λέγαμε με απλά δικά μας λόγια, ότι εκείνη η γυναίκα βγήκε και είπε: «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και που σ' ανέθρεψε και, και ήρθες για μας και για τη σωτηρία μας». Και ο Χριστός την πληρώνει. Μενούγε, βεβαίως, ασφαλέστατα, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν. Αυτή η στιχομηθεία, αυτός ο μικρός διάλογος που συνήθως δεν το προσέχουμε μέσα από το Ευαγγέλιο, είναι μια ωραία ανάγλυφη περιγραφική εικόνα με λόγων εκφραστικών του Κυρίου, της ανωνύμου γυναίκας, που έρχεται και φτάνει μέχρι των ημερών μας, ιδιαιτέρως όταν εορτάζομαι εορτήν της Παναγίας, και αυτό το κείμενο αναγινώσκεται κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αυτό λέμε και εμείς σήμερα στην Παναγία μας: «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε ανάθρεψε και σε έφερε σε μας, για να μας δώσεις τον άρτον της ζωής, όχι τον επιούσιον που και αυτόν μας τον ευλογείς και μας τον δίδεις, αλλά τον άρτον της ζωής που είναι ο λόγος σου, η αλήθεια που λυτρώνει, η αλήθεια που αγιάζει, η αλήθεια που ενισχύει τον άνθρωπο να αγωνίζεται για να γίνει κληρονόμος της αιωνίου ζωής». Το πρόσωπο λοιπόν αυτή την ημέρα, το πρόσωπο της Παναγίας, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλες από τις μεγάλες της εορτές, λάμπει το πρόσωπό της. τα μάτια της, τα χέρια της, καθώς κρατούν τον Χριστό. Τα μάτια της και η διάθεσή της και η δυνατότητά της που έχει ενώπιον του θρόνου του Θεού, δηλαδή ενώπιον του Υιού και Λόγου του Θεού, που είναι και ειδικός της Υιός, που γεννήθηκε από αυτή, από μέσω Πνεύματος Αγίου, και ήρθε εις τον κόσμο για την ειδική μας σωτηρία. Αυτή, αυτό το πρόσωπο, το ιερό, τιμάμε σήμερα. Και είδατε, για να ομολογούμε και εκείνα που είναι καλά σημεία και φαινόμενα μέσα στη σύγχρονη ζωή μας, την ελληνική, την κοινωνική μας ζωή, πως όπως τα Χριστούγεννα επηρεάζουν όλο το δεκαήμερο των εορτών, με τελευταία εορτή των Θεοφανίων για το Αγίου Άνου του Προδρόμου, όπως το Πάσχα ο Χριστός που οδεύει προς το μαρτύριον, που ευρίσκεται εις των Σταυρών, που ενταφιάζεται εκουσίως, που ανασταίνεται όμως εις τους ουρανούς, έρχεται και επηρεάζει όλον τον κόσμο, όλη την κοινωνία μας, όλους τους ανθρώπους. Όλοι θέλουν εκείνες τις ημέρες να αισθανθούν περισσότερο κοντά τους αυτήν την γιορτή και την αγάπη και την ευλογία του Θεού. Και έπειτα έρχεται η εορτή αυτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που μας φέρνει κοντά μας την Παναγία, τη μητέρα του Κυρίου, με τους υπερόχους ύμνους που έχουν συνθέσει οι πατέρες της Εκκλησίας και τα μουσικά εκκλησιαστικά δημιουργήματα που έρχονται και ακούονται κατά την παράκληση του 15 Αυγούστου και κατά την εορτή της. Σήμερα από το πρωί ψάλαμε εδώ, βέβαια το πρωί ήσαν εδώ 8-10 χριστιανοί, λέω απλώς, δεν επιτιμώ, αλλά 10-12 αν τις άκουσαν αυτά τα κείμενα, δηλαδή και τις καταβασίες και την ενάτη οδή, όπως λέμε, που είναι εκπληκτικά κείμενα προς την Παναγία, και μπορούμε να κάνουμε μια θυσία κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, να είμαστε πιο νωρίς στην Εκκλησία για να ακούσουμε και αυτά και τα επόμενα, με το απολυτίκιο που ψάλλουμε: εν τη γεννήσει την Παρθενία ενεφύλαξες, εν τη κοιμήσει των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε. Είχα σχεδιάσει μέσα στο νου μου να σας ομιλήσω σήμερα ακόμη περισσότερο, και προπάντων να σας υπομνήσω προορίσεις και σχήματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη που ομιλούν για το πρόσωπο της Παναγίας, και στη συνέχεια να εξιστορήσω τι ακριβώς σημαίνει η Παναγία, ιδιαίτερα για όλους τους Ορθοδόξους, αλλά για τους Ορθοδόξους Έλληνες Χριστιανούς. Δεν θέλω όμως να σας καταπονήσω. Η μόνη καταπόνηση είναι η υπερβολική ζέστη που περιβάλλει όλους μας, ιδιαίτερα έξω ή όπου δεν υπάρχει μια στοιχειώδης έστω τεχνητή δροσιά, και που πάντως όμως επιτρέπει, για να πούμε και να θυμίσουμε μόνον παραλείπονται στην Παλαιά Διαθήκη, ότι μέσα στην ιστορία της Καινής Διαθήκης η Μαρία γεννάται κατά τρόπων σαυματουργικών από τον Ιακήμ και την Άννα, που σε καμιά περίπτωση δεν περίμεναν να αποκτήσουν παιδί σε τέτοια μεγάλη ηλικία, και ψάλλει θριαβευτικώς η Εκκλησία για την γέννηση αυτήν κατά την ημέρα του γενεσίου της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Στη συνέχεια, όταν γίνεται μικρό κορίτσι και αρχίζει να μορφώνεται σαν πρόσωπο, την παραλαμβάνουν οι γονείς της, ο Ιακήμ και η Άννα και οι άλλοι πνευματικοί άνθρωποι αυτής της κοινωνίας των πιστών εις των Θεών τότε, και την φέρουν εις τον ναό του Θεού και την παραδίδουν. Είναι η εορτή που έχουμε των εισοδίων της Θεοτόκου τον Νοέμβριο, και όπου εξ ολοκλήρου μέσα από την οικογένεια, από την μάνα και τον πατέρα και από όλα τα αγιαστικά μέσα που παρέθηκε μέχρι τη στιγμή εκείνη η πίστης προς τον αληθινόν Θεόν, μεταφέρεται εις την διακονία των παρετήτων υπηρεσιών μέσα εις τον ναό του Θεού, όπου εις έναν χώρο εκ του ναού του Θεού δέχεται το άγγελμα του Γαβριήλ, ότι δηλαδή την επισκέπτεται ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου για να φέρει στον κόσμο των λυτρωτήν του κόσμου, και παρά την ταραχήν και παρά την δυσκολία της και παρά την ανθρώπινη σκέψη της ώρας εκείνης, γονιπετής δέχεται την αποκάλυψη και την φανέρωση και την ευεργεσία και το θαύμα του Τριαδικού Θεού για να φέρει στον κόσμο τον Ιησούν Χριστόν και την ημέρα της γεννήσεως που γεννά Αυτόν τον Ιησούν Χριστόν υπό συνθήκες που δεν υπήρχαν για κανένα γεννόμενο παιδί της εποχής εκείνης στην Βηθλεέμ. Έρχεται μέσα εις το σπήλαιον με συνοδόν τον Ιωσήφ για να φέρει στον κόσμο τον Ιησούν Χριστόν που εμείς λατρεύομαι και είναι διόλων των χριστιανικών κόσμων ο σωτήρας και λυτρωτής, η Παναγία. Χωρίς παράπονο, χωρίς γονισμόν, χωρίς καμιά διαμαρτυρία, διότι ευρέθηκε μέσα εις την Φάτινη να γεννά αυτόν που της είχε πει ο Αρχάγγελος ότι είναι η Βουλή του Θεού, πειθαρχημένη εις το θέλημα του Θεού και ενισχυωμένη πλέον από την παρουσία του βρέφους, τον παρακολουθεί στα παιδικά του χρόνια. Θυμηθείτε την ιστορία που ξέφυγε από την προσοχή της Μαρίας και από την προσοχή του Ιωσήφ εκεί στο ναό του Σολομώντος, και ενώ αυτοί επέστρεφαν στην πατρίδα, αυτός έμεινε μέσα 12 ετής και εν αγωνία ανεζήτουν και επέστρεφαν πίσω πρώτη η μάνα με την αγωνία και με τον φόβο, τι έγινε το παιδί, πού είναι το παιδί, χάσαμε το παιδί μας, τα έλεγε προς τον Ιωσήφ. Και εκείνος μαζί, όπως μας τον παρισπάνει η διήγηση του Ευαγγελίου αλλά και οι ιεροί αγιογράφοι της Εκκλησίας μας, τρέχουν πίσω και τον αναζητούν και τον βλέπουν καθεζόμενον μέσα στο ιερόν να δίνει απαντήσεις και να δέχεται ερωτήσεις από τους λευκαθέντες μέσα στο ναό του Σολομώντος, εκείνους λειτουργούς της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης που έκπληκτοι τον άκουαν και αντιλαμβάνονται ότι είχαν ενωπιόν τον ένα φαινόμενο που δεν το είχαν ποτέ φανταστεί. Και εκεί τον παρέλαβαν και του είπαν: «Γιατί, παιδάκι μου, γιατί μας έδωσες τέτοιο πόνο, τέτοια έτσι αγωνία?» Και απαντά: «Ουκ είδατε ότι εν της του πατρός μου διήνεμαι? Δεν ξέρετε, δεν έχετε καταλάβει ότι εγώ πρέπει να είμαι μέσα στο χώρο του πατρός μου, εκεί όπου ο ίδιος συλλατρεύεται, για να μπορέσω να αρχίσω να ομιλώ έστω ταπεινά έτσι μέχρι την ώρα που θα έπαιρνε το δικαίωμα στο 30 έτος της ηλικίας για να κηρύξει τον λόγο του». Έτσι λοιπόν τα γεγονότα αυτά εκορυφώθηκαν για την Παναγία μας. Όταν πλέον είδε ότι ο λατρευτός της, ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός, με όλα τα γεγονότα που συνέβαιναν και που τα γνωρίζομαι από τις διηγήσεις της Μεγάλης Εβδομάδος, ήρχοντο για να φτάσουν τελικά εις την Σταυρική Θυσία, ποια δοκιμασία πέρασε, ποιον πόνον εξέφρασε, ποια κλάματα προσέφερε, πώς αισθάνθηκε όταν τον είδε έτσι χωρίς καμία ευθύνη, χωρίς κανένα παράπτωμα, χωρίς κανένα λάθος, παρά μόνον από ευεργεσίες και θεραπείες στους ασθενείς μπορούσε να κατηγορηθεί? Πώς τον βλέπει και πώς τον βλέπει εις τον Σταυρόν και πώς τον παρακολουθεί και πώς το ακούμε τους ποιητάς να μας λένε τη Μεγάλη Εβδομάδα τους ωραίους ύμνους για τα συναισθήματα της Παναγίας? Και την τελευταία στιγμή πριν φύγει ο Χριστός από του Σταυρού, προσέξτε, διότι ίσως δεν το προσέχουμε, πολλοί δεν το κρατούμε στη σκέψη μας, όταν εκεί είναι και ο Ιωάννης ο μαθητής, απευθύνεται πρώτα προς την μητέρα του την Παναγία και της λέει: «Γίνε», δείχνοντας τον Ιωάννη, «ιδού ο Υιός σου εις το εξής. Φεύγω αλλά δεν σ' αφήνω μόνη. Θα έχεις μαζί σου τον Ιωάννη να σε υπηρετεί». Και στον Ιωάννη λέγει: «Ιδού η μήτρη σου, να η μάνα σου». Η μάνα σου, εκτός από αυτή που σε έφερε στον κόσμο, είναι αυτή που έφερε μένα στον κόσμο, στον οποίον έδωκε στην ψυχή σου και που θα γίνεις αποστολός μου και ευαγγελιστής μου και συγγραφέας των ιερών μου κειμένων, του Ευαγγελίου, των Επιστολών και του Μεγάλου Βιβλίου της Αποκαλύψεως. Ιωάννη, ιδού η μήτρη σου, Και το τελευταίο γεγονός είναι αυτό που γιορτάζομαι σήμερα, όταν πλέον προχωρημένη στην ηλικία η Παναγία παραδίδει τα χέρια της, στα χέρια του Χριστού, παραδίδει την ψυχή της, παραδίδει και το σώμα της, όπως διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας και υμνούν με πρώτον τον Ιωάννη των Δαμασκηνών. Δεν θέλω να προχωρήσω άλλο, ας μείνουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου αδελφοί. Και εμείς προσκυνητές σήμερα στο ναό εδώ της κοιμήσεως της Θεοτόκου των 40 εκκλησιών της γνωστής συνοικίας, ας το πούμε έτσι, περιοχής της μεγάλης πόλεως της Θεσσαλονίκης, και ας εκφράσουμε ακόμη μια φορά μέσα από την ψυχή μας τούτη την ώρα, κάτω από την επίδραση της χάριτος του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς την μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που επειδή ήταν άνθρωπος, Παναγία αλλά άνθρωπος, πολλές φορές ακουμπάμε στα πόδια της και στα μάτια της απευθυνόμεθα, σαν άνθρωποι αδύναμοι και με δυσκολίες και δοκιμασίες στη ζωή, και την παρακαλούμε. Πόσα θαύματα δεν έχουν γίνει, πόσα θαύματα γίνονται, ο Θεός τα γνωρίζει, και γίνονται πολλά, γιατί η δύναμη της πίστεως και της προσευχής προς την Παναγία έρχεται εις τους ουρανούς και επιστρέφει από τον Άγιον Θεόν με αυτό που εμείς ζητούμε και παρακαλούμε. Και τέλος θα σας πω μόνο τούτο: η ιδιαίτερη αγάπη των Ελλήνων στην Παναγία άρχισε από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν είχε διαμορφωθεί το βυζαντινό χριστιανικό, ελληνοχριστιανικό κράτος, και πρώτο γεγονός είναι η σωτηρία της Κωνσταντινούπολης από την επιδρομή των αβάρων, που θα την έπαιρναν εάν δεν γινόταν η περιφορά της εικόνας της πάνω στα τείχη από τον Πατριάρχη και από όλων των λαών, αφού αυτοκράτορας ήταν στην Περσία για να αντιμετωπίσει άλλα θέματα της αυτοκρατορίας. Από τότε και από πριν και μετά, μέχρι τα τελευταία γεγονότα της εθνικής μας ζωής, η Παναγία είναι και κοντά στους Έλληνες, διότι παρακαλούμε και την οικετεύουμε. Και δεν ξεχνάμε σαν Έλληνες ότι σαν σήμερα έγινε η πιο ιταμή επίθεση εναντίον των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών στις 15 Αυγούστου του 1940, όταν οι Ιταλοί, προετοιμάζοντες τον πόλεμο, ετορπίλησαν το θεωρητό μας έλλειτο πλοίο το πολεμικό, και όλοι οι άνδρες που ήσαν μέσα σε αυτό πήγαν με άφθαντρο το πλοίο κάτω εις τον πυθμένα της θαλάσσης και επνίγησαν. Και τότε το κράτος μας εκάλυψε περίπου κρυφό το γεγονός, για να μην υπάρξει πρόβλημα εμπλοκίσεις των πόλεμων, αλλά τα πράγματα ήρθαν έτσι. Προσευλήθη η Παναγία της Τίνου, θα το πω έτσι, ναι, έτσι το καταλαβαίνω, έτσι το ζω ως επίσκοπος και ως Έλληνας ορθόδοξος. Η Παναγία της Τίνου προσευλήθη, γιατί στην ημέρα που την τιμούσε ο λαός εκεί, ήρθαν άλλου δόγματος χριστιανοί πάντως. Τι φταίγανε οι χριστιανοί? Η ηγεσία του κράτους, και προσέβαλε την ημέρα της εορτής και οδήγησε στον θάνατο τόσους νέους ανθρώπους που ήταν εκεί, και κατέστρεψε ένα μεγάλο πολεμικό απόκτημα που είχε το κράτος των Ελλήνων. Χριστιανοί μου, στον κόσμο ό,τι και αν γίνεται και αν σας φαίνεται αδικία, στο τέλος αποκαθίσταται από τον Θεό, από την Παναγία. Θα σας πω απλά ότι αυτό το γεγονός και αυτήν την ύβριν την εχάρισε η Παναγία στους Έλληνες αξιωματικούς και στρατιώτες του πολέμου του 40 στην Αλβανία, που βλέποντας μπροστά τους με πολύ πίστη και με προσευχές στα οράματά τους την Παναγία, κατετρόπωσαν σε αμυντικό πόλεμο που μετετράπει σε λίγο και επιθετικός μέσα στην Αλβανία, κατετρόπωσαν τα εκατομμύρια των λοχών του Μουσολίνη, που καταντροπιασμένοι εγκατέλειψαν τα οχυρά τους και ζήτησαν βοήθεια από την Γερμανία για να μπορέσουν να μπουν στην Ελλάδα. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Είμαι βέβαιος ότι το συλλάβατε το θαύμα. Ήταν ένα θαύμα, έχουμε πει, η νίκη του 40 στην Παναγία και στους Έλληνες πιστούς αξιωματικούς και στρατιώτες. Γι' αυτό λοιπόν την τιμάμε σήμερα και στην Τίνο και στην Πάρο και εκεί στην Τραπεζούντα, στην Παναγία του Σουμελά και στην εδώ Παναγία του Σουμελά και σε πλήστες ιερές μονές και εκκλησίες ενωριακές, έτσι ώστε όλος ο ελληνισμός σήμερα να θεωρεί Πάσχα του καλοκαιριού και να το διακηρύσει και μέσα από τα μέσα ενημερώσεως ότι η εορτή της Παναγίας της 15 Αυγούστου είναι το Πάσχα του καλοκαιριού για τους Ορθοδόξους. Να δοξάσουμε, να ευχαριστήσουμε και να δώσουμε την ευγνωσύνη μας και τη λατρεία μας προς τον Ιησού Χριστόν και ταυτοχρόνως να γονατίσουμε εμπρός και εις την Παναγία μας. Να την ευχαριστήσουμε επίσης για τη μεγάλη της θυσία και την προσφορά της και να την παρακαλέσουμε με τις οικεσίες της προς τον Υιόν της και Θεόν μας να μας χαρίζει φωτισμόν πνεύματος για να είμαστε πάντα στέρεοι στην πίστη, δεύτερον υγεία, τρίτον ειρήνη, ενότητα στην πατρίδα μας και προπάντων αποφυγήν όλων των κακών με τα οποία πολλοί μας απειλούν ότι θα συμβούν. Με την πίστη μας και με τη δύναμή μας και με την προσευχή μας και με την προσήλωσή μας η Παναγία θα κάνει και πάλι το θαύμα της δεωμένη περιμόν και περ όλου του κόσμου των πιστών εις των τριαδικών Θεών για την σωτηρία μας εις τους αιώνας των αιώνων μαζί. Αμήν και έτσι πολλά ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας.